რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პრაღაში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ეგნიტანილია შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ჰაკერობაში. პენტაგონის ცნობით ისლამური სახელმწიფო ხალხს ცოცხალ ფარად იყენებს მოსულში. ანგელა მერკელი შესაძლებლად მიიჩნევს სირიის გამო მოსკოვისთვის სანქციების დაწესებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პრაღაში პოლიციამ დააკავა რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია შეერთებული შტატების წინააღმდეგ ჰაკერობაში. პოლიციის პრესმთავარმა 18 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ ეჭვმიტანილი, რომლის ვინაობაც არ გაუმხელიათ, ერთ-ერთი სასტუმროს რესტორანში დააკავეს. ოპერაცია განხორციელდა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად. პოლიცია უწყვება ასევე, რომ ეჭვმიტანილი ინტერპოლის წითელი ცირკულარით იძებნებოდა. ახლა ჩეხეთის სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას მის ექსტრადიციასთან დაკავშირებით. ვაშინგტონს არაერთხელ დაუდანაშაულებია მოსკოვი შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ დემოკრატიული პარტიის წინააღმდეგ ჰაკერული თავდასხმების მოწყობაში. მოსკოვი უარყოფს სამფრალდებას. პენტაგონი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს ერაყის ქალაქ მოსულის ათასობით მოსახლის ცოცხალ ფარად გამოყენებაში, რათა შეაჩეროს ერაყის შარების იერიში. როგორც პენტაგონის პრესმთავარმა კაპიტანმა ჯეფ დევისმა 18 ოქტომბერს უთხრა ჟურნალისტებს, ეს არ იწვევს, რომ ექსტრემისტები ადამიანებს ცოცხალ ფარად იყენებენ. მოსულში 1.5 მილიონამდე ადამიანი ცხოვრობს. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გუშინ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ შესაძლო ათასობით მოქალაქე გამოიყენოს ცოცხალ ფარად, ერაყში ამ ბოლო დიდი საღდენის შესანარჩუნებლად. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შესაძლებლად მიიჩნევს სირიაში მოქმედების გამო რუსეთისთვის ევროკავშირის სანქციების დაწესებას. მერკელის განცხადებით ის და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი დღეს ბერლინში რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრისას განიხილავენ ამ საკითხს. თუმცა შეხვედრიდან რამე სასწაულს არ უნდა მოველოდეთო, დასინა მერკელმა. ისიც და ულანდი სირიას და რუსეთს მკაცრად აკრიტიკებენ ქალაქ ალეპოში სამოქალაქო ობიექტების დაბომბვისთვის. თუმცა ბერლინში დღევანდელი შეხვედრის მთავარი თემა არა სირია, არამედ კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში. მერკელთან, ოლანდთან და პუტინთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობს უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ანგელა მერკელის განცხადებით ბერლინის სამიტის მისანია მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებების შესრულების მხრივ ვითარების უახრესად პირუთვნელი შეფასება. ამასთან სამიტს არ უკავშირდება კონფლიქტის მოგვარების მხრივ მნიშვნელოვანი წინსვლის იმედი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის შეფასებით 8 ოქტომბერს ჩატარდა საქართველოს უახლეს ისტორიაში უპრეცედენტო თავისუფალი და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნები, რაც ქვეყნის გამარჩვება. ეს მოსაზრება მან თავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოთქვა და მადლობა გადაუხადა ამ მრჩევლებს გამოცხადებული ნდობისთვის. მანვე არაჯანსაღი სპეკულაცია უწოდა განცხადებებს, რომლებიც ეხება ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის შესაძლო მოპოვებას და ამ ამბავთან დაკავშირებულ საფრთხეებს.
აბსოლუტურად არაჯანსაღი სპეკულაცია, რომ დაიღუპა ქვეყანა დღეს, რომ ქართული ოცნება იმარჯვებს საკონსტიტუციო უმრავლესობით, არის ძალიან ხელოვნური. ჩვენ ჰქონდა წარსულში პრეცედენტი, როდესაც კონსტიტუცია იყო მორგებული ერთ კაცზე და ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, რამაც ხელისუფლების უზურპაცია მოახდინა.
კვირიკაშვილის განმარტებით ქართულ ოცნებას კი საკონსტიტუციო უმრავლესობა სურს იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო დაპირებები შეასრულოს და ბოლომდე მიიყვანოს განვითარების, კვირიკაშვილის სიტყვები, ძალიან დინამიკური და ამბიციური გეგმა. და ბოლოს, თბილისის საქალაქო სასამართლო მახვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ტრანსგენდერის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულს გიორგი მურჩიგნელს. მისთვის პატიმრობის შეფარდება ბრალდების მხარე მითხოვა. ტრანსგენდერი ქალი გასული კვირის ბოლოს თბილისში ცემეს და დაჭრეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Ah!
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh. Captain, I'm on the bleachers, dreaming about the day when you wake up.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Ovel ve 30 saatsa da 30 saat durdu, tavazıp nakıvar saatiyen Azerbaycanlı programımız.
Size her gün Tbilisi vaxtıyla saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM Aşşividi Daotxe, Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის თარიღი ოფიციალურად გამოცხადდა. საქართველოს დიდ ქალაქებს შორის ჰაერი ყველაზე ნაკლებად დაბინძურებული გორში აღმოჩნდა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა ტრანსგენდერის მკვლელობის მცდელობაში ბრალდებულ გიორგი მურჩიკნელს. მისთვის პატიმრობის შეფარდება ბრალდების მხარემ ითხოვა. პროკურორმა ანა სიგუამ განმარტა, რომ ბრალდებული წარსულში ნასამართლებია და ახალი დანაშაულის ჩადენის შემდეგ მიიმალა, ამიტომ არსებობს საფრთხე თავი არიდოს მართმსაჯულებას და სადოს მტკიცებულებების განადგურება. ბრალდებული, რომელსაც ადვოკატი არ ჰყავდა, პროკურატურის მოთხოვნას არ დაეთანხმა და სასამართლოს მიმართა 1000 ლარის გირაოთი გაეთავისუფლებინა. თავის მხრივ სამართლე რევაზნა დარაიამ განმარტა, რომ გიორგი მურჯიკნალს ბრალდედება მძიმე დანაშაული და ის ფაქტი, რომ მიმალვას ცადა, ამყარებს წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საფუძველს. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან აქცია გამართეს ლგბტ თემის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ საქმეს სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულის კვალიფიკაცია მიეცეს. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ხშირია სიძულვილის და გენდერული იდენტობის მოტივით დანაშაულის ჩადენა, თუმცა საგამოძიებო სტრუქტურები კანონით დადგენილ ამ კვალიფიკაციას არ იყენებენ და საქმის გამოძიება სხვა მუხლებით მიმდინარეობს. ტრანსგენდერის მკვლელობის მცდელობის საქმის პროკურორი კი აცხადებს, რომ არსებული მტკიცებულებებით არ დასტურდება დისკრიმინაციული მოტივით დანაშაულის ჩადენა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელოვნურ და არაჯანსაღ სპეკულაციად შეაფასა განცხადებები, რომ ქართული ოცნების მიერ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვება ქვეყანას დაღუპავს. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, უმრავლესობით გამარჯვება პარტიას უპირველეს ყოვლისა აკისრებს უდიდეს პასუხისმგებლობას ქვეყნის და ამომრჩევლის წინაშე. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს წარსულში ჰქონდა პრეცედენტი, როცა კონსტიტუცია მორგებული იყო ერთ კაცსა და ერთ პოლიტიკურ ძალაზე, რამაც ხელისუფლების უზურპაცია გამოიწვია. ჩვენ საკონსტიტუციო უმრავლესობა გვინდა იმიტომ, რომ ამომრჩევლის წინაშე შევასრულოთ დანაპირები და განვითარების ძალიან დინამიკური და ამბიციური გეგმა მივიყვანოთ ბოლომდე, რაც ნიშნავს, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში უნდა შეიქმნას ეკონომიკის განვითარების უპრეცედენტოდ მაღალი დინამიკა, ქვეყანა მოახდინოს მნიშვნელოვანი გარღვევა სოციალური მიმართულებით, დემოკრატიული ინსტიტუციების განვითარების მიმართულებით და ევროპული და ევროატლანტიკური დღესწესრიგიდან გამომდინარე გააგრძელოს მნიშვნელოვანი რეფორმები, განაცხადა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ მემკვიდრეობით მიიღო ძალიან დაუბალანსებელი კონსტიტუცია.
აუცილებლად შესაქმნელია ჯგუფი, რომელიც საზოგადოების თითოეული წევრის ძალიან ფართო ჩართულობით მოახდენს ისეთ ცვლილებებს, რომ ვერავინ მომავალში ვერასოდეს ვეღარ მოახდინოს ხელისუფლების კონცენტრირება, უზურპირება და ეს იყოს ერთხელ და სამუდამოდ ნამდვილად ევროპული დემოკრატიული საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ეს არ იქნება ის, რომ ჩვენ ახლა პარლამენტში პირველ რიგში დავეტაკებით და ამ საკითხით ვიქნებით დაკავებული ყველანი. რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში აქ სიჩქარე არ ივარგებს.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, თუ ამომრჩევლის მიერ მეორე ტურში გამოხატული ნების შედეგად ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას მოიპოვებს, მას პარტია გამოიყენებს მხოლოდ დაპირებების შესასრულებლად და ქვეყნის ეკონომიკური და დემოკრატიული განვითარებისთვის. საზოგადოება არ დაუშვებს, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვოს ქართულმა ოცნებამ. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა იმისთვის ჭირდება, რომ მოსახლეობას გადასახადები გაუზარდოს, პარლამენტი ქუთაისიდან თბილისში გადაიტანოს და პრეზიდენტის ინსტიტუტი დაასუსტოს. ხელოვნური და არაჯანსაღია, როცა ერთი კაცის მიერ არაფორმალურად მართული პოლიტიკური ძალა გაყალბების და ძალადობის გზით იღებს 47% და სურს კონდეს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და მართოს ქვეყანა იმ ლეგიტიმაციით, რომელიც მოსახლეობას არ მიუცია, განაცხადა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა სერგო რატიანმა. Amerikis Shertebuli Shtatebis Tavdatsvis Saministros Informatsiit Ekstremistuli Dajgupeba Islamuri Sakhelmtsepo Tsotskhal Parad Iqenebs Iraqis Khalak Mosulis Mshidobian Mosakhleobas. Pentagonis Oficialuri Tsarmomadgenlis Jeff Davisis Gantskhadebit Ekstremistebi Mosulis Mtskhovrebt Mati Nebis Satsinaagmdego Daradzleven Khalakis Datovebis Shesatsleblobas. Davisis Tsnobit Ve Radikaluri Dajgupeba Asave Tsdilobs Kheli Sheushalos Misi Pozitsiebis Dabombvas Da Dazverbis Upiloto Sapren Aparatebs Da Tsetskhs Ukidebs Avtomakhanebis Saburaobs და ნავთით ამოვსებულ ორმოებს, რათა ძლიერმა ყვამლმა შეუძლებელი გახადოს ექსტრემისტების გადაადგილების და დისლოკაციის ადგილების განსაზღვრა. ერაყის სამთავრობო ძალებმა ადგილობრივი ქურთების შეერაღებულ რაზმებთან ერთად 17 ოქტომბრიდან დაიწყეს სახმელეთო ოპერაცია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან ქალაქ მოსულის გასათავისუფლებლად. ერაყის არმიას ეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. ერაყის სიდიდით მეორე ქალაქი მოსული რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურ სახელმწიფომ 2014 წლის ივნისში დაიკავა და უზუსტებელი მონაცემებით მოსულსა და მის შემოგარენში 1.200.000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. გაეროს ინფორმაციით, ერაყის არმიის მიერ ოპერაციის დაწყების შემდეგ მოსულის დატოვება შეძლო ქალაქის 9-ზე მეტმა მცხოვრებმა. გაეროს შიშობს, რომ მოსულიდან გაქცევა შეძლებს ლტოლვილად შენიღბული ექსტრემისტების ნაწილიც. პრაღაში დააკავეს რუსეთის მოქალაქე, რომელიც ეჭვმიტანილია ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერნეტ საიტებზე კიბერთავდასხმაში. ჩეხეთის პოლიცია დაკავებული ვინაობას არასახელებს, თუმცა ცნობილია, რომ ის ინტერპოლის მიერ იძებნებოდა. ოფიციალურად გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჩეხეთის კრიმინალურმა პოლიციამ წარმატებული ოპერაცია ჩაატარა შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალურ ბიუროსთან ერთად. ეჭვმიტანილს კი პატიმრობა პრაღის სასამართლომ შეუფარდა. სასამართლო გადაწყვეტს დაკავებულის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსტრადიციის საკითხსაც. ოქტომბრის დასაწყისში ვაშინგტონმა მოსკოვი ოფიციალურად დაადანაშაულა დემოკრატიული პარტიის ინტერნეტ საიტებზე კიბერთავდასხმასთან კავშირში. ბრალდებას სისულელე უწოდა რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ოფიციალურად დაადგინა პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურის და ზოგიერთ საარჩევნო უბანზე განმეორებითი კენჭისყრის თარიღები. ცესკოს გადაწყვეტილებით პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატის არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს გაიმართება, რამდენიმე უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა კი 22 ოქტომბერს. იმ ოლქებს შორის, სადაც მეორე ტური უნდა ჩატარდეს, ქუთაისიც გახლავთ, რომელიც ამჟამად სამ ოლქადაა გაყოფილი. თემას ახალსწორედ ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს იმერეთის მხარის 11 მაჟორიტარული ოლქიდან 7-ში გაიმართება. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატობის კანდიდატი პირველი ტურის შედეგების მიხედვით გამოვლენილია 5 ოლქში და ყველა მათგანი პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელია. მაჟორიტარი დეპუტატების გამოსავლენად მეორე ტური გაიმართება ზესტაფონის, ჭიათურის და გაერთიანებული ხარაგაული ბაღდათისა და ქუთაისის 3 ოლქში, როგორც ქუთაისის 19-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელი ავთანდილ ოსეფაიშვილი განმარტავს, ოლქებში ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები.
ქუთაისში გაიმართება მეორე ტური მაჟორიტარი კანდიდატების, სამივე ოლქში მეორე ტურში მონაწილეობენ ქართული ოცნებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. განისაზღვრება ვადები, მიღებული იქნება შესაბამისი დადგენილება, რომელთაც ჩვენ უკვე აქტიურად დავიწყოთ მეორე ტურის მოსამზადებელ სამუშაოს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ქუთაისის 52 საარჩევნო ოლქში აკაკი ბობოხიძის განცხადებით მეორე ტური განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქუთაისისთვის, რადგან
ქუთაისი კვლავ დგას ახალი გამოწვევის წინაშე, მიიღებს თუ არა ქართული ოცნება საკონსტიტუციო ხმებს. საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საკმარისი ხმების მიღების შემთხვევაში, როგორც დაანონსა ქართულმა ოცნებამ, ერთ-ერთი პირველი საკითხი, რაც იქნება განხილული მომავალ პარლამენტში, ეს იქნება პარლამენტის თბილისში დაბრუნების საკითხი.
აკაკი ბობოხიძის განცხადებითვე პარლამენტის ქუთაისში სრულად ფუნქციონირება ქვეყნისთვის, რეგიონისთვის და ქალაქისთვის ამნიშვნელოვანი. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანაზე საარჩევნო კამპანიის აგებას ამომრჩევლის შეცდომაში შეყვანად მიიჩნევს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი 59 ოლქში კობან არჩემაშვილი. მაჟორიტარობის კანდიდატი ოპონენტებს მოუწოდებს საარჩევნო კამპანია ღირსეულად წარმართონ. კობან არჩემაშვილის განცხადებით საკონსტიტუციო უმრავლესობის მომ მოპოვების შემთხვევაში ქართული ოცნება ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანის საკითხს არ დააყენებს.
თუ ხალხს აქვს და ქუთაისელ საზოგადოებას აქვს სურვილი, რომ პარლამენტი იყოს, პარლამენტი იქნება ქუთაისში. მე სამას უჭერ მხარს, შენიერ ქალაქშია ქუთაისი აქ დიდი პერსპექტივები, საუნივერსიტეტო განვითარების თვალსაზრისით სრულიად უპრეცედენტო პერსპექტივები აქვს, რომლის მასშტაბები ჩვენ უბრალოდ გააზრებული არ გვაქვს.
8 ოქტომბრის კენჭისყრის დღის მიხედვით ქუთაისის სამივე ოლქში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ლიდერობენ. მეორე ადგილზე კი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები არიან. 57 ოლქში გენადი მარგველაშვილმა ხმების საერთო რაოდენობის 41% მოიპოვა გიორგი თევდორაძემ 29%. 52 ოლქში დიმიტრი მხეიძემ ხმების 46% მიიღო, აკაკი ბობოხიძემ 27%. 49 ოლქში კობან არჩემაშვილს არჩევნებში მონაწილეთა 40%-მა დაუჭირა მხარი, გიგი წერეთელს კი 38%-მა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გარემოს ეროვნული სააგენტო ექსპრეს ლაბორატორიის გამოყენებით განაგრძობს საქართველოს დიდ ქალაქებში გარემოს მონიტორინგს. ეს ლაბორატორია შესაძლებლობას იძლევა ატმოსფერული ჰაერი, ნიადაგი, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და ხმაური შესაბამისობა შეფასდეს ზღურლად დასაშვებ ნორმებთან. რა შედეგი აჩვენა კვლევამ გორში, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორი საქართველოს სხვა დიდი ქალაქებისგან განსხვავებით ნაკლებად დავინძურებულია. ამის შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსმა თამარ ბაგრატიამ განაცხადა. ქალაქის სხვადასხვა ადგილას სააგენტოს მობილური ექსპრეს ლაბორატორიის მიერ გარემოს დაბინძურების მონიტორინგი ჩატარდა. სინჯების აღება ცენტრალური მოედნის და ავტოსადგურის ტერიტორიიდან მოხდა, სადაც ტრანსპორტის მოძრაობა ყველაზე ხშირია. გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის შედეგებს ადგილობრივი მოსახლეობა და მედიის წარმომადგენლები სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად გაეცნენ.
გავაკეთეთ გარკვეული სინჯები, რომლის ინფორმაციას მაშინვე ვიღებთ მყისიერად, ანუ ლაბორატორიული დამუშავება არ ჭირდება და დღეს ნახეთ, რომ გორში არის ძალიან კარგი ჰაერი, ხმაურიც იყო ამ წერტილში, სადაც გავართ, საკმაოდ დაბალი, ელექტრომაგნიტური გამოსხივებაც იყო სრულად დასაშვებ ნორმაზე მაღალი და როდესაც გავამსაზღვრეთ ჰაერში სხვადასხვა დამაბინძურებლების კონცენტრაციები, ეს იყო მწვერი, CO და NO2, ნახეთ, რომ მნიშვნელოვნად არის დაბალი, ვიდრე სრულად დასაშვები ნორმა. სამწუხაროდ ასეთი კარგი მონაცემები სხვა დიდ ქალაქებში არ ფიქსირდება.
მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ ახალი პროექტი დაიწყო. სააგენტოს სპეციალისტები ჰაერის, ნიადაგის, წყლის, ელექტრომაგნიტური გამოსხივების და ხმაურის მონიტორინგს და მათ შესაბამისობას ზღურულად დასაშვებ ნორმებთან უკვე მოძრავი ექსპრეს ლაბორატორიის საშუალებით ახორციელებენ. ლაბორატორია აღჭურვილია უახლესი თანამედროვე აპარატურით და ხელსაწყოებით. სააგენტოს თანამშრომელი სერგო კაცარავა ამბობს, რომ დიდი ქალაქები ზონებად იყოფა. სამრეწველო რაიონებში ეკოლოგიური მდგომარეობა არასახარბიელოა.
ქალაქი შეიძლება დახასიათდეს ზონების მიხედვით. ერთი არის თქვა საძინებელი ზონა, რომელიც უფრო მოშორებულია ცენტრს და იქ ბევრად უფრო სუფთა ჰაერი ემიტრო, ტრანსპორტის მოძრაობაც ნაკლებია, პიკი საათი თითქმის არ არსებობს და სამრეწველო უბნები თუ სადმე რამე დარჩა, საკმაოდ დიდი მოშორებითაა და ცენტრალური უბნები თავისთავად ყოველთვის უფრო გადატვირთული ტრანსპორტის მოძრაობით რო არის, თავისი შუქნიშნებით, თავისი გზის საფარი თუ არაა კიდე მოჭესრიგებული, ყოველთვის არის უფრო დაბინძურ. ჩვენ ახლა გავზომეთ მოედანზე და თქვენთან ავტოსადგურში ოდნავ არის სხვაობა. ოღონ დღეს როგორც ხედავთ, ცოტა ხარიანი ამინდია და ხარი ყოველთვის ანიავებს დაბინძურებას.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროს თამარ ბაგრატიას აზრით, დღეს გარემოს მთავარი დამაბინძურებელი გაუმართავი ტრანსპორტია. დიდი ხანია ქვეყანაში ტექნიკური დათვალიერება აღარ ჩატარებულა, ამიტომ ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას.
ზოგადად მონიტორინგი თუ არც დაკავებული, ეს არის ჩვენი ფუნქცია, თუმცა დიდ ქალაქებში კვლევები გვაჩვენებს და ჩვენ რამდენიმე ესე თქვა ჯვარედინი კვლევა გავაკეთეთ ამისთვის, რომ დაბინძურების მთავარ წყაროდ ითვლება სწორედ გაუმართავი, ტექნიკურად გაუმართავი ავტომობილები.
სპეციალისტების მიერ ჩატარებული ანალიზები და კვლევები საშუალებას მისცემს სააგენტოს ზუსტი ინფორმაცია გააჩნდეს დაბინძურების მდგომარეობის შესახებ და მისი გამომწვევი მიზეზები განსაზღვროს. გარემოს ეროვნული სააგენტო საქართველოს სხვა ქალაქებში აპირებს მსგავსი კვლევების ჩატარებას.
გორიდან ჯონი კორესპონდენტი გოგა ოფციალური საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია: დღეს საქსატმა გამოაქვეყნა წინასწარი მონაცემები, რომელთა თანახმად იანვარ-სექტემბერში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 24%-ით გაზრდილი, ამასთან ექსპორტი 8%-ით ნაკლებია, იმპორტი კი 34%-ით მეტი. საქართველოს სავაჭრო პარტნიორებს შორის პირველ ადგილზეა კანადა, რომელსაც მოსდევს თურქეთი, ირლანდია, რუსეთი, შემდეგ ჩინეთი, აზერბაიჯანი, გერმანია, უკრაინა, სომხეთი და იტალია. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In March of 1868, Congress tried to remove President Andrew Johnson from office. But the Senate failed in the effort by one vote. Andrew Johnson was a Democrat. Congress was controlled by radical members of the Republican Party. Most of the charges at Johnson's trial were based on his dismissal of the Secretary of War. A new law said the president could not remove a cabinet officer without Senate approval. Johnson said the law was unconstitutional. The trial was an important turning point in the making of the nation. Removal from office would have established the idea that the president could serve only with the approval of Congress. The president would have become, in effect, a prime minister, requiring the support of Congress to remain in office. Andrew Johnson's victory kept alive the idea of an independent presidency. Although Congress failed to remove him, the vote did not end a conflict with the White House over the future of the South. But it did have an effect on efforts to rebuild the South following the war. Radical Republicans wanted to punish the South for starting the war. They also wanted to be sure new governments in the southern states would support the Republican Party. This week in our series, Doug Johnson and Frank Oliver tell about the Reconstruction of the South.
One way radical Republicans gained support was by helping give blacks the right to vote. They knew former slaves would vote for the party which had freed them. Another way Republicans kept control in the South was by preventing whites from voting there. They passed a law saying no Southerner could vote if he had taken part in the rebellion against the Union. This prevented the majority of Southern whites from voting for Democrats and against Republicans.
Congress also made strong rules about what Southern states had to do to re-enter the Union. It said each of the states needed a new constitution that protected the voting rights of all black men. And it said each southern state must approve an amendment to the United States Constitution that gave citizenship to blacks. The radicals did not rest with changes in the law. They also sent their supporters south to organize blacks for the Republican Party. Many Southern whites hated these men from the North. They had a special name for them, carpetbaggers. The name arose because many of the Northerners who went south arrived with all their possessions in a carpet handbag. Southerners also had a name for their own people who cooperated with the carpetbaggers. They called them scalawags. Neither name was friendly.
Southern whites had a reason to be bitter. They had lost the Civil War. Now much of their power was gone, and they were suffering. But there was another side to the story as well. Southern whites had held black people in slavery for many years. Now the former slaves were getting to enjoy a small taste of freedom. Also, the South had started the Civil War, which had caused so much death and destruction. It was not surprising that the North showed little sympathy when the fighting stopped and the South lay in ruins. Southern states organized conventions to form new governments. Soon, all but three Southern states had new legislatures. Not surprisingly, radical Republicans held firm control in every one of the new governments. Many of the new governors and state officials were carpetbaggers from outside the state. Others were Southern scalawags.
Many of these new state officials were dishonest. They began using their power to become rich. In South Carolina, for example, the new governor was a former army officer from the state of Ohio. He gave government jobs to many dishonest men, including some who were wanted for crimes in other states. The same situation existed in other state governments in the South. In Louisiana, for example, the governor was a carpetbagger from the state of Illinois. He left office after 4 years with $1 million. His official pay during that time was only $32,000.
The South was not the only place where public officials were dishonest. The period after the Civil War in the United States was marked by several famous incidents involving violations of the public trust. Some of these incidents took place in the North, even in the White House. They were among the worst examples of dishonesty and poor government ever to take place in American history. It also is important to note that not everyone in the South was dishonest. The new state governments did many good things. They built roads and bridges, schools and hospitals. They improved transportation and education. They loaned money to companies to build railroads. Most important, they helped give hope to former slaves. These people were struggling to create a new life in the land of their former owners.
So the record of Reconstruction in the South was mixed. Many Southerners believe, even today, that Reconstruction was a bitter time of defeat. But others now say this period after the Civil War was a necessary step in creating a different kind of South from the one which had existed before. Historians do agree that Reconstruction changed the United States in several important ways. One of the most important changes was in the Constitution. Congress passed three historic amendments to the Constitution during this period.
The first was the 13th Amendment. It ended slavery in the United States. The next was the 14th Amendment. It said, "All persons born or naturalized in the United States were citizens of the United States and of the state in which they lived." It said no state could limit the rights of these citizens. Finally, there was the 15th Amendment. It said, a citizen of the United States could not be prevented from voting because of his color. The 13th Amendment freed all Negro slaves. The 14th and 15th Amendments were supposed to protect their rights. These laws alone, however, did not succeed in doing this. It would take another century until Martin Luther King and other civil rights leaders to make these rights a reality. Yet the passage of these three amendments to the Constitution was still a historic step in making blacks full and equal citizens.
These same laws and other actions of the radical Republicans changed the South in other, less desirable ways. They helped cause angry whites to form the Ku Klux Klan and other groups that terrorized blacks for years to come. The laws also increased bitterness between the North and South that lasted many years. Reconstruction changed the economy of the South, too. White landowners broke up their big farms into smaller pieces of land. They rented these to black farmers. With the land came seed, tools, and enough supplies for a year. In exchange for this, the owner would get a large share of the crop raised by the tenant farmer. This system, called sharecropping, spread through the South. It lasted for almost 100 years. Sharecropping made it possible for blacks to work the land for themselves for the first time in their lives. But it also made it difficult for them to earn enough money to improve their condition. As a result, the majority of Southern blacks remained in poverty. The system helped cause the South to be the poorest part of the United States for many years.
The Reconstruction period changed the face of the South and the United States. The events of Reconstruction also were central to one of the nation's most interesting presidential elections. That will be our story next week.
Program was written by David Jarmel. The narrators were Doug Johnson and Frank Oliver. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs are online, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.